bistan barikuetan garoa irratzaioa eskaintzen deutzuegu eta irratzaio honetan gaur Bizkaiko txakolina aitatuko dugu. Ze Bizkaiko txakolina gazlotuta, asteon urteko agerraldi garrantzitsuenetarikoa eginda Bilbon San Mames futbol zelaian urtea, zelan joan dan azaltzeaz gain, mesulariak eta jatorrizko deituraren enbaxadoreak izendatu dira. Itziar Ituño aktorea eta Anton Txapartegi orain arteko kontseilu arautzaileko idazkaria izendatu da bez 2023 urteko mesulariak. Esan behar, Bizkaiko txakolina jatorrizko deiturak 30 urte bete dagoazala. Garikoitz Rios daukagu geugaz Bizkaiko txakolina jatorrizko deituraren presidentea. Eguerdion, Garikoitz.
Bai, eguerdion.
Bueno, zer moduz, zelan joan zan, San Mamesen egindako ekitaldia?
Bueno, primeran, gaur ja pizka bat lasai hau, ze gauzak hau antolatzea beti kostaten da esfortzu handia, baina nik uste dute ikusmena polita izan zela eta posi gauz atera genuen ematearekin.
Aipatu dugun modura, urteko ekitaldirik garrantzitsuena da, ezta? Egiten dozuen hau.
Bueno, saiatzen gara gauza gutxi egiten, baina ondo egiten, ezta? Geure filosofia pizka bat jendeari erakusi behar diogu eta egiten ditugun erakusketan eta eventuetan nik uste dut importante dela ba, filosofia hori eta gure baloreak hor presente egotia.
Zelangoa izan da urtea txakolinaren ekoizpenari jakokonez Garikoitz, gogoratuko dugu gaur egun 36 upategi eta 162 mahastizain dagozala, ezta, Bizkaiko txakolinaren barruan.
Bai, pizkanaka sektoria antolatzen dihoa, gero eta profesiotasuna diagoa ba, oinarritzen, eta, bueno, ustak aldakorra dira urte batzuetik bestera, hori da gure arazorik handiena, eh? Da, gaude leku baten nahiko zaila dela produzioa egitea, eta, bueno, aurten adibidez, 118 edo gutxi gora bera gutxi hau produzitu egin dugu, baina egin behar duguna da gero eta hobeto saldu, ez gehiago saldu, baina hobeto saldu, eta bide horretan gabitza bebai. Arauak aldatu ditugu, txakolinen kategori berriak egin ditugu, eta gura duguna da, ba, pizkanaka geure upategi guztiak, ba, gero eta hobeto egotien merkatuan, eta gero eta profesioa pizka bat hobeago izatea, ba, gaztiek eta jende berria balizinte bat eukitezala, gure sektorean lan egiteko.
Esan dugun modura, aste honetan, Bilbon egindu zuen ekitaldi honetan, urtea zelan joan dan azaltzeaz gain, urteko jatorrizko deituraren enbaxadoreak izendatu dozuez, eta urten Itziar Ituño aktorea eta Anton Txapartegi aukeratu dozuez, Garikoitz.
Bai, bueno, importantia da mezulariek eukitzeta, zenbat eta preskriptore eta zenbat eta jende gehiago, txakonieta zondo itxegitea, ikustu dut garrantzitsu dela. Daukagun mezue, zenbat eta mezulari gehiago eukin, ba, nik uste dut oso garrantzitsu dela guretzako ze txikitsua gara, eta txikiak izanez, ba, botxa pizka bat altua izan behar dela beti. Bueno, Itziar denok ezagutzen duzu dugu bere trajektoria, eta daukan ezaguntasuna, eta Antonen izendapena da pizka bat, ba, trajektoria bati ba, omenaldi egitez, da? Bera 30 urte egonda geure kontseiluan lan egiten, eta nik uste dut beti egin behar dugula, errekonozitu jendean egiten du lana, eta omenaldi txikitsu hori egin.
Ekitaldian Aitzol Atutxabe izan zen, aizkolaria, izateaz gain, Garena txakolinaren eta jatetxearen koordinatzailea, eta Uritz Lejarzegi be izan zen, Andramari jatetxeko somelierra, honek kortxe ataratzea sarduratu ziren, ez da?
Bai, hombre, nik uste dut somilleren lana oso garrantzitsu dela gurentzako, ez da? Gastronomi txela daukagu Bizkaian, gero eta restaurante onagoa ditugu, gero eta jende gehiago ona dator gastronomiaren inguruan ba, turismo egitera, eta oso garrantzitsu da somillerrak eta sukaldariak ba, gure aldean egotea. Geure produktuak ezagutzea eta gure produktuak eskaintzea kanpoko jendeari. Gu kanpora goazenean beti beste lekuko batzuko gauzak saiatzen gara probatzen, oso konbenigarria da leku bakoitzeko produktua ba, pizka bat sintonia hori egitea, eta txakolina ba, hori utxunia hori betetzea gure gastronomian da helburu nagusi bat. Orain arte txakolina beti barran ikusi izan dugu, baina pizkanaka gero eta gehiago goten da gure kartetan, eta gastronomiaren inguruan nik uste dut sendotu behar dugula bere marki eta bere imagina.
Aipatu dugun modura, 30 urte bete dauz, Bizkaiko txakolina jatorrizko deiturak, zelan baloratuko zeunke orain arteko ibilbidea?
Bueno, nik uste dute denbora gutxi dela, mahasti historia baten barruan, hainbeste urte eta mende pasatu dira txakolina egiten zenetik, 30 urte denbora gutxi da, baina denbora gutxitan nik uste dut asko egin dugula. Leku gutxitan egin dute nik uste dut geuk egin dugun lana. Ia dezagarpena urbil-urbil ikusi genuen mahastitan garai baten, eta 30 urtetan egia esan da nik uste dut eraiki dugula oso edifizio polita eta oso mazti prestigioko, ez da? Eta nik uste dute lan ikaragarria egin dugula maztitan, lan ikaragarria egin dugu ardoetan, txakolinetan, eta orain pizkana-pizkanaka hori merkatura zabaldu behar dugu, eta hori izan behar da gure helburu nagusia. Zenbat eta hobeto saldu, eta zenbat eta marka azken batean handiagoa egin, eta jendeak txakolina detan dagoenan eukidezala hori pertsepzio kalitatezko bat.
Hori itauntzera joan naz, ze kontsumoa bera zelan dago hor gora berak egongo dira, ezta?
Bueno, deno dakigu kontsumo orain bizka bat mugikorra da biltzela, ez gaude momentu honenean. Baina egia esan da, azken urte hauek nahiko zailak izan dira pandemiarekin, gero egon diren krisialdearekin, produktua lortzeko, presioen igoera hainbat materialetan, eta nik uste dut aurten pizka bat berreskuratu dugulo normaltasun. Normaltasuna ez da arazorik ez dauela, arazoak beti dauz, arazoak konpontu behar dira eta solbetatu behar dira, baina nik uste dut orain posiblea dela lan egitea pizka bat helburua ditugun helburuak ondo egiteko. Eta argi daukagu gura du ditugun gauza urrengo urterako, ez dugu bakarrik atzera begiratzen, 30 hauek urtea pasatu dira eta orain nik uste dut begiratu behar dugula aurrera eta helburuak nahiko argi euki, eta denon artean txakolean inguruan lan egitea.
Eta txakolina kontsumidu gehien bat jatetxe eta tabernatan esango zeunke, ala etxeetara be sartu da txakolina?
Bueno, nik ez dut pandemian garaian jende asko etxean ikasi zuela edaten, baina bueno, berriz atera dela kalera, kalean momentu honetan krisaldia pizka bat nabaritzen da, kontsumoa pizka bat jetxi da, eta lortu behar dugu leku guztietan egotea, ez? Bai tabernetan, bai restaurantetan, eta etxean noski. Batxutan beti erosten ditugu kanpoko produktuak hori prestigio dutelako ustean, eta kostaten jaku arro egotea hemengo produktuak jendeari eskaintzea. Eta nik uste dut jendea euki behar dela argi txakolina hiru edo lau eskailera gora egin dituela, ja leku askoetan nahiko prestigio eta ezaguna dela, eta geu, bizkaitarrok, izan behar gara lehenak, abotsa hori altxatu behar duguna, esateko merkatuari gure produktuak kalitatezkoa direla, eta edan dezakegula beldurri gabe.
Behar bada ez daukazu daturik garikoitz, ez dakit holan ekoizle txikiek eta sagardoa etxean egiten animetan direnak, ez dakit txakolina etxean egiten da inun, ez dakit horrenganeko daturik daukasun?
Bueno, autokontsumorako badauz produktore batzuk, hori arauan barruen sartuta dau, 700 metro baino gehiago jartzerakoan ja ezin dezakezu, baina badauz produktore batzuk autokontsumo egiten direnak, baina ez da kantitate askorik, ez? Nik uste dut, ni gainera jende asko etortzen dau pategi ira galdetzera ia zer egin behar duen mazti bat jartzeko, baina mazti bat ondo zaintzea, profesionaltasunarekin ardoa egitea, nik uste dut dauzen upategiak badautela oferta zabala edan nahi duen guztiari emateko produktua, ezta? Eta norbaitek mahastietara hurbildu nahi bada, nik uste dut azken urteotan behen neoturismo aldean eta ekintzan eta eventotan Bizkaian dauzen upategi asko eskaintza polit bat egiten dutela jendeari parte hartzeko bai mastietan eta bai katetan eta txakolinen divulgazioan.
Eta Bizkaiko txakolina Bizkaitik kanpora be askok eta askok eskatzen dabela, ez da? Oraintzu egon ginen txakolindegian, Bakioko txakolindegian, alkarrezketa bat egiten eta esaten euskuen Japonian esate baterako txakolina asko edaten dala.
Bueno, bai, pizkanaka zabalduz goaz merkatuak, ez? Oraindik ez da portzentaia handia esportazioan egiten duguna, helburu bat izan behar da bai pizka bat merkatua zabaltzea eta leku gehienetan egotea, eta hori be ekintzak behar ditu, ez? Bai Eusko Jaurlaritzaren bitartez, bai aziren bitartez, promozio ekitaldi ezberdinak egiten dituela herrialde ezberdinetan, nik uste dut aprobetsatu behar dugula denon artean, txakolin egiten dugun ekoizle guztien artean, ba, pixka bat txakolinan izena behit beste leku batzuetara eramatea. Orain, ba, urtea pasata, gero eta errezau da, ze jendea ja ezagutzen ari da, geuk egiten ari gara lana, ja badauz restaurante asko emetik kanpo bere kartetan eta eskaintza ematen da dutenak, baina oraindik lan handia geratzen da ba, gura ditugun helburuak betetzeko.
Uhum. Eta aurrera begira, horrek izango litzateke ez daukazu esan erronkak, Garikoitz?
Bai, nik uste dut alde batetik maztitan lan handia egin behar dugula, horre daukagu plan estrategiko bat, nahiko ambiziosoa ez da, ba, urrengo urtetan egiteko.
Maazti gehiago behar dira?
Maaztiak, batez be, ba, zaintzen dugunon helburuan egon behar da, gero eta sosteniblego izatea, ez da? Nik uste dut hori izan behar da helburu bat sozietatean, leku guztietan, edo jende guztianentzako, eta nekazaritzan be bai, gu inguru naturaletaz bizi gara, eta izan behar gara pizka bat jende responsablea, eta jarraitu behar dugu ikasten, zelan den gure inguru naturala, zelan diren gure maztiak, eta zelan gauzak hobeto egin dezakegu, ba, hau urte asko irauntzeko, ez? Eta hori izan behar da helburu nagusi bat. Horretarako egin dugu plan nahiko ambizioso bat, urrengo urteentzako, eta upategi guztiak horren inguruan lan egin behar dugu asko, ba, maztitan. Hori da gainera denominazio baten izpilu nagusia maztia da, eta izan behar da bere pilarra nagusia, ez da? Eta nik uste dut hori ezin dela alde batetara utzi, hori izan behar da helburu printzipala, eta gero esan dizudana. Bai merkatuan eta divulgazioan ba jarraitu bere balori eta helburuei ondoan ba, gauza politak egiten.
Osondo, ba, Garikoitz Rios, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian, Bizkaiko txakolinaren jatorrizko izendapen horren, 30. urte horrenaren arira, eta aste honetan izan dozuen ekitaldi horren arira, ba, azalpen honek emon izana. Eskerrik asko eta beste batera arte.
Bueno, eskerrik asko zui, pizka bat leku egiteagaitik, eta kontsumitzaile guztiek, ba, animatu, ba, geurekin, ba, beste 30 urte on batzuk eukiteko.
Osondo, eskerrik asko, Garikoitz.
Eskerrik asko zebi, agur, agur.
Mila kolore, Bizkai Irratian.